Good evening, ladies and gentlemen. This is Steve Dimmick, or at the Dimmick, reading for At Cardiff Is Yours. I thought it'd be a nice treat for you guys to get to listen to some books that I read to my children each night. This is my youngest, Kasia. You can listen in. Tonight's book is called Dymar Arth, or There's a Bear, and it's by a guy called Jez Albra. Hope you enjoy. Gobeithio ti'n mwynhau. Dwi ddim isio picnic na mynd am dro i lawr yn y coedwig, meddai Jo. Dwi'n ofni'r arth anferth sy'n byw yn o mam. Mae ei ddanedd yn finiog a'i wynedd yn gam. Am lol, meddai ei fam, gan wenu yn fwyn. Does dim arth o gwbl yn byw yn y llwyn. Does neb ond ni'n dau a dybdedi bach clwt. Nawr, beth am roi help efo'r picnic ma put? Mae gen ni letys, tomatoes a ham, oiau brown caled, caws meddwl a jam, sydd oren creision, roi ti'n hoffi'r rhain. A drapia, anghofiau si bastai a fala dynain. Mi biciau yw nôl hi, mi'n chwync yr hen ddyn. Ond mam, gwaeddo Jo, dyma dwi yma fy hun. Eisteddod i lawr ar y fasged mewn braw, ac yna fe glywodd lais enfawr yn rhio gerllaw. Dyma'r arth, meddai'n crynu, mae'n dod y ffwrdd hyn, fe neidiodd i'r fasged a'i chai hi undyn. I'r golwg daeth arth yn chwilio am de, a'i dafod yn chwifio i'r chwith ac i'r dde. Am bicnic bach blasus, fe arthiodd ho-ho, gobeithio na fydd o'n gweld, meddai Jo. Fe wasgodd ei dedi yn dynach y dyn. Plop, daeth clamp o benol i lawr ar ei dop. Fe lowciodd yr arth ar y letys a'r ham, y oiau brown caled, y creision a'r jam. Diflannodd y cwbl heb fawr iawn o drwbl. Nawr, meddai'r arth, byddai pwdin yn neis, hifyn ia siocled, neu fefus a reis, a gorodd y fasged a'i wynedd mawr cam. Help, meddai'r bachgen. Dwi isio fy mam. Dwi'n nôl, blwyddiodd mam, efo'r bastau macw. Mae'r arth, llefodd Jo, am fy llwnci i'n fyw. Arth, nawr am y tro olaf, roedd mam yn troi cas. Nid oes yr un arth yn y goedwig, mae was. Tu ôl i chi, mam, gwaeddodd Jo nerth ei ben. Gwenodd mam, o'i ti'n meddwl mod i? Nefi wen! Pwy oedd yn iawn te, mam, meddai Jo. Pastai arth y chog, eber arth, fy llefryn. Ho, ho. Diwedd. The end. Thanks for listening in. That was a 5-minute story about a boy going for a picnic with his mam and there being a bear in the woods. I hope you enjoyed it. Tune in tomorrow for more.